Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. БСП на къде преди изборите? Ще отговаря Станислав Владимиров, член на Националния съвет на БСП и кмет на Перник.
Беновска пита.
Привет, господин Владимиров, как сте?
Здравейте, добре. Доста по-добре, отколкото началото на седмицата.
Така да бъде. Да ви разпитам, какво става сега в Перник? Преодоляхте ли наводненията, язовирите, бедствията?
И както казах, доста по-добре, отколкото началото на седмицата. Понеделник се наложи да обявим частично бедствено положение, защото река Струм и река Конска увеличиха драстично обема си и излязоха от коритата си на някои места. Това създаде редица неудобства, това наложи да евакуираме хора, това наводни до голяма степен къщите и дворовете на немалко перничани. Хубавото в цялата ситуация е, че много бързо реагираха всички институции, пожарна безопасност, ВИК, полиция, ДАНС, създаде се една добра организация, както казах, евакуираха се хора, следеше се постоянно обстановката. Радостното също в ситуацията в понеделник беше, че следващите дни дъждовете спряха и това даде шанс реките да намалят драстично обема си, да се върнат в коритата. В момента обстановката е далеч по-спокойна, в момента нямаме бедстващи хора, в момента се описват всички щети, ще бъдат окомплектовани възможно най-бързо и изпратени в бедствия аварии, за да може тези хора да получат средства, с които да възстановят материалните щети, които претърпяха. Притоците към язовир Студена намаляха драстично, защото в понеделник язовир Студена беше достигнал до своя критичен максимум и се наложи да се изпускат огромни количества вода отгоре. Радващо е, че времето за студя, притоците намаляха и в момента натоварването към язовир Студена не е такова, каквото беше в началото на седмицата.
Имаше ли обаче някаква вина? Сякаш влязахте в задочен спор с министърът на екологията Емил Димитров по повод дебита на язовирите, изпускането, поддръжката на тези съоръжения, които са задължение, мисля, че на ВИК сектора и на някои частни концесионери. Нали?
Мисля, че нямаме за първи път да споря с господин Димитров. Още предходната седмица направих контакти с ВИК и с областен управител, писах им официални писма, а те ми казаха, че са водили разговори с министър Димитров, но той не е желал да почне превантивно изпускане на язовир Студена, може би от страх от това, че предходната година язовир Студена беше в критичния си минимум като обем. Нямам представа, тези въпроси трябва да зададете на него, но ако язовир Студена беше започнал да се изпуска в началото не на тази седмица, а на предходната, когато той беше в обем от около 22 милиона, а това е много голям обем за януари месец. Знаете, януари и февруари са най-критичните месеци от към приток, защото тогава притоците замръзват, но след това следват топли, влажни месеци, така че риска за перничани да останат без вода не съществува. Така че при обем 22 милиона и при прогнози за обилни дъждове, които метеоролозите бяха категорични, че ще се случат, можеше язовир Студена да започне да се изпуска с 1000-1500 литра в секунда, а не да се налага в понеделник да стоим на язовирната стена по нощите и да се чудим дали от 7500 да направим на 9000 литра в секунда изпускането, което щеше да удави цяло Батановци.
Добре, но не мога да се въздържа. Вие вече сте... Колко? Една година ли става?
Малко повече от година.
Така. Как да кажа, как се управлява? Няма ли прогнози, не прогнози за времето, а прогнози в управлението, които трябва наистина да имате разбирателство с органите, от които зависи това? Задавам въпроса така обстоятелствено, за да ви попитам в крайна сметка, няма ли да се обърнете към Министерския съвет, да не казвам към премиера Борисов, и да го помолите неговите министри, министърът на екологията и министърът на регионалното развитие и благоустройство, някак да са в синхрон с политиката на общините, не да се достига до наводнени къщи, оплашени хора, как да кажа, удавени животни и насаждения, срутени пътища и така нататък.
И да, има ли се, то се усеща, че има ли са на синхрон между Министерството на регионалното развитие и Министерството на околната среда и водите. Тази липса се почувства и сега и в този момент, защото аз ви казах, аз водих разговори с заместник-министра на регионалното развитие, с шефовете на ВИК по официален път, за това, че предстоят влажни дни и че има риск действително да се случат тези наводнения, които се случиха. Много лесно се правят прогнозите. Откакто се ремонтира голяма част от водопреносната мрежа в Перник, загубите, които ние имахме на питейна вода, спаднаха драстично и от около 2 милиона, които са били предходната година, ние в момента харчим 1,2 милиона и 300 хиляди в различните месеци. Това е драстично спадане и при 22 милиона много ясно може да сметнеш колко вода имат перничани и за колко месеца напред, дори да не капне капка вода. Така че тук това забавяне на реакцията, забавяне на бързите действия страна на МОСВ, както ви казах миналата седмица, където можехме да почнем с много по-малки количества изпускане на язовир Студена, също повлия, аз не подценявам огромните количества. Не случайно споменавам, че много дъжд падна тези два дни, увеличиха се нивата на реките драстично, но ако язовир Студена беше следен, със сигурност много по-малки количества щяха да се изпускат от язовир Студена. Казах ви, аз водих официална кореспонденция, наложи в събота да звъня лично на премиера и да му обясня критичната ситуация, пред която щяхме да се изпреме, когато се случи. И след неговата намеса, тогава започна изпускането на язовир Студена.
Ама до кога това Бойко Борисов ще бъде като многорукия Шива или като магиосник от ТОС?
А този въпрос не е към мен. Все пак аз не управлявам Министерски съвет, аз управлявам община Перник. Не е работа на община Перник да изпуска язовир Студена, не е работа на община Перник да следи язовир Студена, въпреки че това ние го правим ежедневно. И това наблюдаване на язовир Студена ни даваше доста сериозни притеснения миналата седмица, че ще се случат тези наводнения, които се случиха.
За да завършим тази прагматична част от разговора, не ли почвам да си мисля, така като гражданин даже, не като журналист, че може наистина някаква разпоредба да трябва да се издаде от Министерския съвет май, за да могат да разберат министрите и подопечните им ведомства какво трябва да вършат?
Не ви ли да достатъчно разпоредби, достатъчно ведомства, достатъчно институции. Тук вече въпросът е, имаш ли характер и кураж да направиш дадено действие или го нямаш. Това е големия проблем. Казах ви, все още тежи някакси това, че предходното ръководство на МОСВ не е реагирало адекватно в ситуацията, която беше в Перник с това безводие, което не се е случило в Перник десетки години назад. И все още тежи някакси тази огромна катастрофа, пред която бяха изправени първите перничани. И може би това е било едно от пречките да не се реагира, бързо от страна на МОСВ. Така че за мен това е обяснението. Липсата на кураж за прагматични, бързи действия. Защото да, действително, ирония на природата е една година от огромно безводие да отидем на наводнение. Но за това са ръководителите. Трябва да следят ситуацията, трябва да се реагира прагматично, бързо и смело.
Добре, явно разбирам, че вие така, с ироничната си забележка за куража и за характера, всъщност, пак казвате непряко, че вие сте куражли и имате характер да управлявате Перник. И нека да е така. И искам да ви закача за нещо, преди да продължим още малко за Перник. Да говорим по линията на
БСП. Аз нямам шанс да бъда друг. Когато си на такъв пост, трябва да имаш достатъчно силен характер и достатъчно кураж да направиш определени действия. Иначе течението ще повлече и последствията ще бъдат огромни, както в личен план за мен, така и за всички перничани. Виждахме го точно при една година. Липсата на определени действия от определени институции, до какво беше довел моя град.
Така, и да продължа така, с тази ирония, вие ще ме разберете, тя е много висока. Вашата лидерка Корнелия Нинова ви опрекна, че сте бил куражлия и сте имал характер да влезете едва ли не в колаборация с Бойко Борисов, Няма да коментирам това така ли е, вие ще кажете, но вие нямаше как да се справите с безводието в Перник, без да се сътрудничите с нито без да се сътрудничите с Борисов, с Емил Караниколов, тогавашния министър на икономиката, и с още други представители на властта, която власт е от ГЕРБ. Така ли е?
Вижте, аз може да се правя на едно разсърдено дете миналата година, на едно обидено дете, и това нямаше по никакъв начин да помогна на моите съграждани да излязат от катастрофата, в която се намирахме. А ние бяхме в предхуманитарна катастрофа. Ситуация, която Перник не изпитвал, както ви казах, десетки години назад. Тук трябваше много бързи, много смели действия, но тези действия нямаше как да бъдат само от страна на общината. Тези действия трябваше да бъдат в синхрон с изпълнителната власт. Няма значение кой е премиер. Аз трябваше да работя с българския премиер, с сръбския ли премиер да работя, с румънския или с кого. Тук трябваше, както ви казах, много бързи, много адекватни действия, за да може да се избегне по-голямата катастрофа, която беше надвиснала на едно от град. Така че аз всички тези коментари последната една година съм ги слушал от различни посоки и от мои съпартийци, и от други политически сили, но казах ви, нека всеки да се постави на мястото, на което бях, да взема тези решения, които трябваше аз да вземам, защото аз чувах как експерти ми обясняваха, че трябва да изсела този град, че този град, че следващите 4-5 години няма как да има вода, че този язовир не може да се напълни. Нали сещате каква психика трябва да имате при всичките тези анализи, при всичките тези коментари, които се праха от различни посоки, за да можеш да вземеш адекватно решение, за да можеш да вземеш решението, което да предотврати по-голямата катастрофа, пред която бяхме изправени.
Така е. И от тук да не мога да не ви попитам, вие сте под обстрела на Корнелия Нинова и нейното обкръжение. Георги Гергов, за съжаление, бивше областен председател на БСП и настоящия градски председател на БСП в Пловдив, вече е изключен от партията. Опасявате ли се, че и вие можете да бъдете изключени? Възможно ли е това?
И нямам представа какви ще бъдат действия на ръководството. Аз ви казах, че последните месеци не виждам много голяма адекватност в действия на ръководството. Екси Георги Гергов беше изваден, той е удобен в тази ситуация да го размахаме като някакво плашило, нали, че той е голяма заплаха за партията. Същевременно бяха направени едни много интересни действия на Позитано, които останаха някакси на заден план. Аз го споменах и пред ваши колеги. Уволниха се организационни работници. А същевременно се каже, се прави някаква грандиозна организационна реформа. Уволниха се организационни работници, които имат дългогодишен опит. Много по-голям от голяма част от ръководството на партията в момента. Хора, които са водили битки с опонентите ни години назад. Хора, които са имали куража да ги водят тези битки. Хора, които са доказали своята лоялност към партията. И те бяха уволнени без ни все никакво обяснение. А същевременно ние казваме, че правим уникална, грандиозна организационна реформа. Като назначаваме координатори по места, които уж никога не са били назначавани. Същите тези координатори бяха уволнени от същото ръководство няколко години по-рано. И каква реформа правиш? Ти влизаш в избори и разбъркваш целият организационен отдел. Отдела, който изнася изборите в БСП. Отдела, който е показвал, че може да печели избори в БСП. И тук, казах ви, този голям гаф беше прикрит с уж борбата с Георги Гергов. Ако Георги Гергов е тежал на партия, защо не беше изключен в началото на мандата на това ръководство? Това ръководство вече ръководи партията години наред. А се вади точно в този момент, когато имаш сблъсък нелогичен с президента, защото Корнелия Нинова размахваше знамето на президента като най-голямата ти победа. И изведнъж този черен сблъсък с президента. През нашата телевизия, нали, не директа, но през нашата телевизия си позволяват водещи такива епитети към държавния глава.
Второ, сериозно ли говорите това?
Моля?
Сериозно ли говорите? Не гледам вашата телевизия.
Разбирате, че сериозно го говоря. Второ, черен сблъсък с кмета на Перник. Уж заради някаква културна реформа, уж заради такса смет. Искам да задам един въпрос. Такса смет се дигна и от кмета на Разград. Mm-hmm. Такса смет се дигна от кмета на Дряло, това младо че, което е в изпълнителното бюро. За тях няма разграничаване, но за кмета на Перник има. Тези два гафа преди изборите, които направих Корнелия Нинова, ги прикриха много умело с изключването на Георги Гергов. И един друг въпрос. Кмета на Гоце Делчев, който ми е приятел. Аз имам нормални, хубави човешки взаимоотношения с него. Той е заместник.
Точно за него исках да ви питам. Да,
той посрещна премиера без да е в криза, без да се налага, нали, да се действа по някакъв, в някакъв спешен порядък, подарявайки му и подаръци. Аз не съм си позволил да подарявам подаръци на премиера Борисов. Не, че това е лоша постъпка. Аз му съждам кмета на Гоце Делчев. Аз знам как трябва един кмет да действа. Той още по-добре го знае с огромния си опит, който има в местната власт.
Добре, но на този кмет на Гоце Делчев,
да изглежда доста добре вече. Така че тук не
нека
трябва
да кажем
да
името
че,
на кмета.
Само да довърша. Тук не трябва да осъждаме, че някой градоначалник се срещна с премиера. Напротив, проблемите трябва да се решават в синхрон с между властите и трябва да се научим най-накрая да имаме някаква култура на взаимоотношения. Защото липсата на диалог между институциите води България в безпътица.
Разликата, може би, господин Владимиров, между вас и кмета на Гоце Делчев, той се казва Владимир Москов, може би е, че Владимир Москов е от свитата на Корнелия Нинова, беше временно изпълняващ длъжността председател на партията, докато тя беше в предизборна кампания за втори мандат председател на БСП. И както казахте вие, той наистина разпространиха се в социалните мрежи снимки, в които той гледаше с много любов Борисов, честно казано. Подаръците ги изредихте, но не на последно място, на миналия Министерски съвет тази седмица правителството отпусна 1 800 000 лева на Гоце Делчев за купуването на нова медицинска апаратура в многопрофилната болница и още 600 000 лева за ремонт и благоустрояване на централната улица Климент Охридски в град Хаджи Димово. Трябва ли Корнелия Нинова сега да го сложи и него в списъка за изключване?
Не случайно ви казах, че такъв тип взаимоотношения между местната и централната власт не се осъждащ. Напротив, Владимир Москов е казал от какво има най-много нужда и как община Гоце Делчев не може да си го позволи. И тук трябва спешно финансиране, особено в COVID-кризата, съм сигурен, че това е бил един от най-големите проблеми с многопрофилната болница, който е трябвало да бъде решен веднага. И затова тук двойният решен, с който се подхожда от лидера, е проблем. Защото аз съм очаквал Корнелия Нинова, мен не искам да му обича, нямам и нужда от тази любов. Но лидера трябва да обединява, лидера трябва да прави компромис, лидера не трябва да има групички, лидера не трябва да има свита, лидера не трябва да подхожда в различните ситуации по различен начин, когато ситуациите са идентични. Казвам го с най-голяма болка, защото този тип подход води до това напрежение в партията, което е в момента. И то преди изборите. Тук сега всички ние трябва да мислим в една посока. И тук е огромната роля на лидера. Не на кмета на Перник, не на кмета на Гоце Делчев, а на лидера. Лидера трябва да начертае посока за развитие на нашата партия, организационното укрепване на нашата партия, адекватните послания към обществото, защото аз ви казах, в последните месеци ние излъчваме послания към обществото, как ще развиваме България, а излъчваме една несигурност, излъчваме едно напрежение, което аз ви казах, до голяма степен идва от лидера. Лидер е този, който трябва да събере парчетата, не отделните членове надолу по места.
За една минута току-що нарекохте Корнелия Нинова сигурно 10 пъти най-малко лидера. Разбирам посланието, което отправяте, но се връщам към преди няколко минути. Споменахте риторично, защо Георги Гергов не беше изключен още в началото на първия мандат на Корнелия Нинова. Мога ли аз да ви отговоря?
Защото може да и на мен е интересно да чуя този отговор.
Защото той беше един от хората, които я избраха за лидер, както вие я назовавате. Тогава той беше удобен и нужен.
Много добре помня този момент. Все пак аз бях организационен секретар на Михаил Миков, на предходния лидер. Помня в детайли тези дни, нали? Помня отношението на партията и тогава към мен, нали? Когато пак бяха тръгнали някакви наказателни групи тук в Перник да ме приключват политически според така репликите на някои от тези, които бяха в този наказателен отряд. Но и това го съм го преглътнал аз. Моята партия ще вини в сърцето ми. Няма сила, която да ме накара да изляза от партията. Така че доста горчилка съм преглъщал, но ви казах, ролята на ръководството, ролята на лидера е съвсем различна. Не да разделя, напротив, да събира парчетата, да събира различно. Но това беше нещо, което отличаваше БСП от другите партии. Различните мнения, големите дебати в Националния съвет, преди да се вземе решение за зададен документ, за дадено действие, за дадена реакция. Докато ние сега се превръщаме това, което са всички други партии в България. еднолични решения с едноличен подпис, което не е добре за развитието нито за БСП, нито за нашата държава.
Господин Владимиров, в списъка за изключване сега, освен Гергов, който беше изключен, вие седите някакси така под подозрение. Дали няма да се прибави и Михаил Миков, защото в област Видин се проведе общинско събрание миналият петък вечерта.
Областно.
Областно, да, пардон. Което събрание не избра посоченият с пръст от Корнелия Нинова за областен председател. Нещо затихна тази история. Имате ли представа какво ще се случи?
Нямам физическата възможност да следя всички процеси, но специално за Видин съм се поинтересувал. Там избран легитимно посочения от местното ръководство кандидат-председател, който след това е станал ръководител на областният съвет. Така че аз не виждам някаква голяма драма. Вижте, вие ми говорите пак за изключване. Това е, което излъчва БСП последните месеци, което е жалкото. Хубавото, аз ви казах и преди малко, това е основата. Хубавото на нашата партия до преди няколко месеца, до преди няколко години беше, че имахме палитра от различни мнения. Това отличаваше БСП от останалите партии. Можеше на висок глас да критикуваш лидера си, да критикуваш ръководството си, принципно, аргументирано, с фактите, и ти да нямаш, върху теб да няма партийно наказание. Това не отличаваш от другите партии. В момента всеки, който каже нещо различно, всеки, който си позволи да критикува, веднага се стоварва партийното наказание отгоре. И това ли трябва да е подхода на БСП? На партия се превръща.
А господин Владимиров, понеже говорихме преди малко и за президента, и за отношението на Нинова към президента, и за изявление по вашата телевизия срещу него, как пък ще тълкувате така завоя, който Нинова направи на разговорите с президента за провеждането на изборите за 45-ти парламент? Тя влезе и първата й работа беше да помоли президента да каже имат ли противоречия.
Точно ми изглежда като кузен на гонен бяга. Ако БСП няма противоречие с президента, защото това трябва да е първата реплика на консултацията. И просто отиваш и нямаш различия. Даваш своите аргументи, кога е най-подходящата дата, предвид различни обстоятелства, предвид ситуацията, в която се намира България, стискаш си ръката с президента и си тръгваш. За какво трябваше да започва с тази реплика? Това е точно кузен на гонен бяга. Вижте, информацията, която има от президентството, е точно в посоката, че има огромен разлив с партията, която го излъчила. Това е големият проблем. Президента трябва да обединява всички. Разбира се, той не трябва да е партиен. Но все пак доскоро лидера размахваше Румен Радев като най-голямата и победа в България. Какво направи така да има този огромен разлив с президентството? И партийната ни телевизия, която се издържа с парите, които и аз съм дал, през членски внос, през резултата, които съм постигнал в Перник, да си позволява да критикува президента, за който всички ние сме тичали. Това е, и това мини отмина. Какво се случи с този журналист? Този журналист, още ли е журналист в нашата телевизия?
Кой той е журналист?
Не го помня как се казваше там.
За какво става дума? Не разбрах.
Вътре вече в тази телевизия.
Какво? Не разбрах за какво става дума.
Рушилков, мисля, че Рушилков ли се казваше. Не го помня точно как се казваше този журналист.
Какво е направил този?
И нарече президента, го сравни с героя Борат от един популярен весел филм, който е, се извърши в момента в кината. Как може въобще такъв език в нашата телевизия? Въобще каква е ролята на нашата телевизия? Вие може ли ми кажете каква функция изпълнява тази телевизия, освен да консумира огромни средства от партийната ни субсидия?
Вие можете ли да ми кажете... Вие можете ли да ми кажете, този въпрос възникна и в Пловдив, когато пловдивските социалисти отговориха на Корнелия Нинова, пуснатата предварително новина, преди да е изтекал срока за гласуване в Националния съвет за изключването на Георги Гергов. Как се разпределя равномерно на квоти, ако мога да се изразя, времето в тази ваша телевизия? Защото, както казахте, всички вие сте платили за съществуването на тази телевизия, но само някои се подвизават там. Вие колко минути сте имал в тази телевизия някога изобщо?
Не, аз не страдам, че нямам медийно отразяване от BCTV. BCTV нямаше и във водната криза. Това, между другото, беше единствената телевизия, която първо не идваше да отразява вълната криза и създаваше фалшиви новини. Казвам го с цялата си тежест на думите. Защото те отразяваха фалшиви новини за Перник. Един път не съм ми се обадил да кажете, бе, господин кметове, какво се случва днес, утре, другия. Така че аз не страдам, че нямам медийно отразяване от BCTV. Големия проблем е какво произвежда тази телевизия. Аз да задам този въпрос, човек, който по един или друг начин дава издръжката на тази телевизия.
Нали сте член?
Второто, хода, аз ви казах, хода с Георги Гергов беше панически ход. Там не се чакаше уставните норми да са издържани. Там трябваше да има новина, която да замете другите гафове, които ви ги изредих преди малко. Това беше хода с Георги Гергов. Много хубаво вие го казахте. Корнелия Нинова е лидер не от вчера на нашата партия. Ако Георги Гергов толкова тежи на партията, защо не го е махнал преди години? А се сеща сега. И то по този бърз, хаотичен начин. Защото трябва да се заметат големи гафове. Казах ви, най-големия гаф е с президента. И то вече всички цялата партия говори, обществото говори, че има този огромен разрив. Няма лошо. Президента трябва да е на всички партии. Президента трябва да е на всички българи. Но ти демонстрираш първо огромна близост, веж го като знаме, като най-голямата ти победа. И след това изведнъж това от нашата телевизия. И то на такова ниско ниво.
Това въпроси, е въпроси, да въпроси, да най-малко, въпроси най-малко три, които трябва да се поставят на Национален съвет. Според мен слушам ви много внимателно. Първият въпрос е по какви критерии и как се изключват хора от БСП? Защо се случва това? Втори въпрос. Какви са тези фликфлаци в отношението към президента, който, както казахте, беше най-голямата победа на Нинова? И трети въпрос, немаловажен. Кой се подвизава в тази партийна телевизия и на какво основание? Защо не поставите тези работи на национален
много
съвет?
Добра формулировка направихте. Аз бях доста по-обтекаем, така че и аз ще се опитам да ги синтезирам. Надявам се, веднага когато пандемията позволи да съберем Националния съвет, за да си кажем някои неща. Лошото е, че много малко говорители останаха в Националния съвет. И това е проблем за БСП.
Идват избори, ще се решат сигурно нещата по някакъв начин. Кажете ми за бюджета на Перник. Новия бюджет.
И правихме бюджет в условия на пандемия. По-малко приходи миналата година. Не се оплакваме. Намерихме и външно финансиране. Знаете, изпълнителната власт наля миналата година много пари. Тази година също се насочиха най-малко средства за редица инфраструктурни проекти. Основното е продължаваме с подмяната на водопреносната мрежа, на канализацията, защото това са едни от най-големите предизвикателства, които бяха пред моя град. И няма модерен град, който ако не си е подменил подземната комуникация, да иска някакво по-дългосрочно развитие. Тази година ще има, осигурихме доста средства в тази посока, за редица други инфраструктурни проекти, осигурихме много средства за култура, тема, която също се опитаха някои хора да ме критикуват, без да са се запознали в детайли с това, което искаме да направим. Около половин милион лева на култура ще има само за дейности, такова нещо не е имало от 89-та година. Редица социални дейности, които те още от началото на мандата сме ги стартирали. Така че Перник има един добър бюджет, един бюджет с най-малко средства, които ще ускорят развитието на нашия град. Знаете, предстои една голяма зелена сделка за България. Тя е насочена към три града, Бобов дол, Перник и Стара Загора. През тази зелена сделка ще бъдат насочени огромни средства към Перник. В момента, заедно с екипа си, заедно с консултанти, които ще дойдат от Европа, ще седнем и ще нарисуваме онази перспектива, която трябва да се случи пред нашия град от преминаването му към въглищно стопанство, към друг тип икономическо развитие.
Много ви благодаря за този разговор. Беше изключително аналитичен и продуктивен. Желая ви, както казахте, характер и сила.
И аз ви благодаря. Всичко добро желая на вас и на вашето право.
Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с Станислав Владимиров, член на Националния съвет на БСП и кмет на град Перник. Един от, как се казва, обичайните заподозрени вече, че той е наред да бъде изключен от БСП след Георги Гергов.